Паглыбленне адносін з лютранамі і праваслаўнымі, ўмацаванне экуменізму святых і мучанікаў – гэта асноўная плёна адыходзячага года, заўважыў кардынал Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву СІР. Ватыканскі іерарх падкрэсліў, што 2017 год быў насычаны важнымі падзеямі і сустрэчамі з пункту гледжання экуменічнага дыялогу. У гэтым сэнсе выключным стала 500-годдзе рэфармацыі. Калі раней успамін гэтай падзеі заўсёды суправаджаўся антыкаталіцкай рыторыкай, то сёлета лютэране запрасілі католікаў узгадаць аб ёй сумесна. У мінулым паміж намі было шмат канфліктаў, мы спазналі падзел касцёла, нават жудасныя войны, і за гэту гісторыю мы павінны прасіць прабачэння. Прабачэння сёння вельмі важнае. Паглядзім на войны паміж сунітамі і шыітамі ў ісламскім свеце. Трэба прызнаць, што мы рабілі тое самае і павінны пакаяцца за гэта, сказаў кардынал Кох. Гаворачы пра адносіны з рускай праваслаўнай царквой, іерарх адзначыў важнае значэнне перэгранацыі рэліквій святога Мікалая па Расіі. Яны былі дастаўлены з італьянскага бары ў Санкт-Петербург і Маскву па просьбе патрыярха Кірыла. Пасля сустрэчы з папам патрыярх сустрэў моцны супраціў, у тым ліку ўнутры рускай праваслаўнай царквы. Але дзякуючы прысутнасці рэліквій, ён мог сказаць: «Вось першы плён сустрэчы ў Гаване», і гэта вельмі дапамагло змяніць мысленне. Экуменізм святых адкрывае магчымасці, каб уключыць у дыялог вернікаў. Гэта цудоўна, што сустракаюцца кіраўнікі цэркваў, але калі народ не будзе ўключаны, мы не можам крочыць наперад, сказаў кардынал. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству адзначыў добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і копцкай праваслаўнай царквой. Ён нагадаў, што прадстаяцель коптаў, патрыярх Тавадрас II, вельмі адкрыты на католікаў, і сёлета ён нават устанавіў дзень копцка-каталіцкага сяброўства, які будзе адзначацца ў Егіпте штогадова 10 мая. На жаль, 2017 год быў абцяжараны шматлікімі нападамі на хрысціян. 80% людзей, якіх пераследуюць ва ўсім свеце па рэлігійных прычынах, з'яўляюцца хрысціянамі. Я не ўпэўнены, што еўрапейскія хрысціяне ясна ўсведамляюць гэта. Для нашых братоў і сясцёр, якія падвяргаюцца ганенням, важнай з'яўляецца малітоўная і жыццёвая падтрымка, сказаў кардынал Кох. Паводле ватыканскага іерарха актуальнай тэмай застаецца экуменізм крыві. Аб ёй казаў яшчэ святы Ян Павел II, які прысвяціў экуменізму мучанікаў цэлы раздзел сваёй энцыклікі «Ut unum sint». Аб гэтай тэме часта гаворыць і папа Францішак. Хрысціян у свеце пераследуюць і забіваюць не таму, што яны католікі ці праваслаўныя, пратэстанты ці лютэране, але таму, што яны хрысціяне. Іх кроў яднае нас, а мучанікі на небе ўжо знайшлі тое адзінства, якога мы шукаем на зямлі, падкрэсліў кардынал Кох.